عزیزان سلاوتان لبید. من شاهد علوی وکر چوارشمه یکتر لخزمتی ایودان با پیشکش کردنی برنامه حوتانه روانگا. امرو دا پرژین سر پرسی پسند کردنی یاسایگ لمجلسی نورانی امریکا دا سبارت با خستنگمارو سرسی کشور، سرسی ولات، روسیا، ایران و کوریای باکوری. به نسبت ایران و ام طرحی که مجلسی نورانی امریکا دا به زورینه دنگ پسند کراوه تنیا سه نوینری سین بابلین پارلمان یا مجلسی نوران دیجی اما بون باقی هموی رای ایرانیان پداوه. به نسبت ایران دلید که سرکوماری امریکا برپرس دوی بیاسابونی ام طرحه لنواد روش دا سپای پاسترانی ایران بر پرسکانی نوینرکانی و توای اوانی به شیویک پیوندیان هی بمسپاو لدرو لناوی ایرانو با تاوانی کردوی توریستی گمارو بخات سریان و دلیت سپای پاستاران و نتن یا سپای قدس بشیکن لبرنامه شیواندنی آرامی لناوچکو دجایتی بجواندکانی امریکا و هروها بر پرسی برنامه موشکی ایران پرسیار اویه که ام یا سانویه چون چاوران دکریت به پی براوردکن سینای امریکاش دنگی ارانی پیاده دا و چون زورینی دنگی لسرا لگل اوه که روسیت دای ترامپ نتوانه وی توی بکات و با او ما فشی پیانه دراو لیا ساکه دا که با اختیاری سر و کماری ام گماروانه تعلیق بکا با ماویک لکاری بخا که واتا چاوروان دکن به بیاسا یعنی اما رای او کارناسانه که چاودیری روشکه دکن لم پیوندیه دا اما چه کارگیری که دبیل لسر قول کردنوی ناکوی کنی نیوانی ایران امریکا به نسبتی ریکوتنی ناوکی و چه کارگیری که دبیت هر استش دکوتری ترامپ به نارضایتی و اوی قبول کردو که ل راپورت سمانکان ده سبارت برای کوتنی ناوکی که ایران پابندی را کوتنی ناوکی بوا و چاروان نکره که سمانگی دهاتو حتما ام پابندی تایید بکا سپا دالت جعفری سپا فراندی سپا دالت که امریکا اگر ام کارب کاد دبی یعنی سپای پسان بخط لیسی تروریستی و دبی بنککانی خوی تا قولای 1000 کیلومتری درو به ایران کوب کاتا و یعنی حراشه لیده کات که دوتوانی کشی باساس بکا ام شی وقسا کردنا ام شی وکردنا وانا چون دتوانی بیت هوی اوکا بگشتی راکوتینا وکیت مترسیه وا یا قولای شرکین یوان دولانکا بیان بات استی شرکی براستی و بکردوا امرو میوانداری دکتر آزادی مرادیان لکولری سیاسی دکین کالیفرنیا و هروها کاک هوری یوسفی نو سو رجمان لا حرمی کردستان برزن بخیر کاک بخیر بیت
سلام روز با جناب تو جوگرانی به شکلی دنگی امریکا هر بار میوانه برای زکت هست
کک هوره بخیر بین
زور سپاس با ایو برنامه کتان و میوانه کشتان
سپاس تانه کم بده خواه اگه تان لپیشکی من نبو من پیما بول سر هینکن اگه تان لپیشکی که بو که ازاد کک هوره
گیم بله بله
زور چه از زور چه کم من چون دنگه کم تازه و اگر حالای من بزور سپاس تانه کم دی لسر ازنتان لگل دکتر ازاد دست پیه کن دکتر ازاد لروانگی امریکای کانوا لو روانگو که او بابلین سیاست دوانان لواشنگتون یاسا دادن و امرات بنا پیشوا گرنگی ام پیش نیاره یاسایی مجلسی نیونران و پسند کرنی با بابلین زوینی دنگ چیه؟
اوشته که او بجوانی امجتن پیه کرد به انجمنی به صاحب نیونرانی امریکا بە 388 دەنگۆ یعنی لەواخادا بۆ کارێکە دوێنێکە کراوە لەسەر سەپاندنی ئەو سزانە بەسەر ئێراندا هەموویان بەیەکۆ تاکیدیان بووە و ئەمە نیشانە کە هەردوو لایەن چ کۆماریەکان و چ دموکراتەکان سوورن لەسەر دەسەپاندنی ئەو سزانە بەسەر ئێراندا و هەروەها ئەگەر وەکو مێژوویە چاوی دێ بکەیت لەسەر ئەم یاسا یا بەسەر لەسەر ئەم پرۆژە یاسایە نوی روسیا و نوی کوریای باکور شاید لپروسی ام قصه کردنه یا واردی ام پروژه بود لواقع ده آمانجی سرچی ام پروژه یاسای ایران بود پشن هاتون روسیا به اضافه کردو لسنای امریکای وکو پیشنیارک مطرح کرد بدوی اویش کوریای باکوری جواردی ام موضوع بود لواقع اگر چاوی لیبکین ام سه چکلا یعنی همیشه سیاستی امریکا و ابو همو کاته بدوی او اگر او کسی چکلی په افکاد اگر بگرینو با مجول سالان 2003 ده سیاستی امریکا و ابو که ایران و عراق و سوریه و پاشن کوریای با کوریان واردیم خزیب کرد استیس پیدانه چکلی که که او سی چکلی به یک و پیوستجی چی زوریان هی در روسیه بواقع یکی لو پشتیوان گورانی ایران در سیاستی ایران له حریم کده د لایتی شو گچوی دیپ کین کوریای با کوری هم د بری ایدئولوژی او هم د بری سیاستی ابوری سیاستی دروی خو پیوندی شی زوری به چاینا او یاستینا او هيا هموی امانه اگر خرکینو اگر چوی دیپ کین او یک سیاستی امریکا له لایکو کفشار او یا زور نسری ولاتانی فرهیز او کو چاینا او روسیه د واقع امان جی سرکی او د بسنی ایران یا تعهد ایران با گربستانی که سبرد به هم مسئله وضعیت می بویتی هم او سیاست سرکی ایران با دستیوردن در حریمه که در بشوازی دستیوردن یا یرمتیدن به تروریستکن و هر و هم مسئله دیرش اگر چایو دیب که بشکل دو موضوعانی که متاکره و مسئله مافی مروه و پیشل کرنی مافی مروه که بداخل و زور جد در گمارو پیشوکان در اشاری پی ناکره ولی امجد براشکاوی او مسئله در برگاوه یعنی اگر چایو دیب که نموضوع اکد من پی موابه امجد هم به های اوی که هر دولا یعنی دموکرات و کماری کن سورم نسر و موضوعه للایش که یو هاتون کنیا خودی ایران یعنی نقص و تجهد گمارو هاتون روسیه که اوکو پشتیوانی چی گوره خصویان تجهد ام گمارو من که موابه لسمانی ده هاتوه باو بگواره او شته که آقای ترامپ شاره پکردوه و بگواره او با چونانه که هیا و هر واقع فرمایش جنابت من که موابه هم دفعه دتوانه دستانه چی زوری ببید لحودنگی و کودنگی سیاستی دروی امریکا و سیاست دوانی امریکا دجبه او سیاستانه که کمار اسلامی هم لحریمکه و هم لنیو خوی ایرانه دجبه ما فی خلق و لدرو دجبه مافی ولات کانی که گستویت پیش
شو. سپس تنها که به نسبتی مافکانی مروی و آمرشنامه دکتر از دیم ولای جنابت. بله من باید سلی که کاره پرسم که کاره جنابت لناو چکه دژی در استش لگ هریم خودسانی بتنوایه که ام جمع روی اگر به انجام بگه که چهارم دکه به انجام بگه دبیت هوی لواز کردنی توانایی کانی سپای پس دارن. لناو چکو لوانه لحریم کردستان و عراق بگشتی یا نه اما تنیا دریجه شرکی سیاسیه که دتوانه بکشت شرکی سربازی نیوان دولاته که بلام چاوران نکره لکردخاین دا گرانکاریه که برچاو لحیزی پاسداران لناو چه دروس بکد
بله من تموهای که بخش مسئله سپای پاسداران و واکنش یکیش که جالب سپای پاسداران به نسبت هم قضیه و گرتویتی و تقریبا او تحریمی که اخریت سر او مسلس و مسلسی روسیا و ایران و کورا تقریبا حولی یک دانات مفهوم صورت بندی اکره و لانی کمن بزعنی خون پر موید دروسه کشی او ایش تیوری امنیته لا لم نعوشاوة تيوري أمنيتي شلالي جمهوري إسلامي إيران يعني مثلا جمهوري إسلامي إيران وحتى سباي فاسران إيران زورتر لكاليبري يعني لولي عزمايشي مفهوم أمنيته وعيدينه وبطي او معنية كاتو بوخوي يكيك لو دلالاني كا ويك سباي فاسران و داخل عوان وانسالكي يجار هاتونة تصرفت بو مسألة ايش مسألة امنيتك مسألة امنيت بو عوان تجيب اركاني اساسي سياسة وزيانة لما منطقة بلام وك اي بينين خطاب واكونش يستيقى سران مشا اي بينين بشي زوري او قمارو عنك اخراوة سر ايران رويلة دو شوینه ایچه چند سپای پاسدارانه وکو خوی و منابعی اقتصادی و داهات و او سرچاوانه که خوی لیو تغذیه کرد مسئله دومیشی قراردانی خودی سپای پاسدارانه لیستی تروره ئێوە لە سەرەتا یەکسەکان شتانە ئیشارەتان بە واکۆنشی ئەغای جەعفەری کردووە بەم قەراردانی سوپای پاسداران لە لیستی تێرۆرە. بۆی من پێم وایە مەسئلەکە بەو شێوە مەعنا پەیاکە تەحەرکاتی جمهوری ئیسلامی ئێران و حتا سوپای پاسداران ئەبێ لە مەحەکی مەسئلە و نەزەریەی ئەمنیەت بۆ جمهوری ئیسلامی ئێران بگەڕێتەوە. من پێم وابێ ئەو تەحریمانە حتا ئەگەر یەک فەرزیش بگرین ئەتوانین بەو نەتیجە بگەین کە هەر ئەوەی کە سوپای پاسداران یەکجار ئاوە دەستنە پاراستوو لە عەرسەی فەزای مەجازی و میدیا یا هاتووەتە عەشرەکەەوە بۆ واکۆنشی نیشانداوە، هەویش ئەوەیە کە هەدەفی تەرخەکە لاوازکردنی بنیاتهای ئەقتسادی خودی سوپای پاسداران وەکو کارتێلێکی گەورەی ئەقتسادی لە منتەقەکە. دوویش هەموو دنیاش زانێەوە باحەڵ من بەحکمیەوەیشی کە خۆم لە منتەقە ئەژیم بەباشی توانم ئەوەش مشاهدە بکەم کە سوپای پاسداران مەسئلەی ئەمنیەت تەنها گرێ ناداتەوە بە خودی جوگرافیای تەختی سەیتەرەی جمهوری ئیسلامی ئێران، بەڵکو عێراق، بەڵکو سوریا و حتا وڵاتانی دەوروبەری خۆی و ئەوانش بە مەسئلەی ئەمنیەتی خۆی ئەزانێ و حەزی شکات تەنشەکان و تەعارووزاتێک کە ئەحتمالاً تەهدیدن بۆ سەر جمهوری ئیسلامی ئێران لە دەرەوەی مەرزەکانی خۆی خۆنساوە بەتاڵ بکاتەوە. بۆیە من پێم وابێ اتفاقاً دەستێکی یەکجار کارای ئەبێ و تەحریمە لەسەر تەضعیفی قودرەتی ئەقتسادی و مانۆڤرهای نزامی سوپای پاسداران لەم ناوچە.
سپاسدانەکەم دکتۆر ئازاد. بە نسبەتی ئەوەی کە ئاماژەتاندا ئەم تەرحەیەکێ لە نوکاتە با بڵێین مسبەتەکانی ئەوەیە کە ئاماژەشی داوە پێشێلکردنی مافەکانی مرۆڤ لە ئێراندا وەک یەک لە هۆکارەکانی پەسەندکردنی ئەم گەمارۆ نوێیانە بەسەر ئێراندا، پرسیار ئەوەیە کە لە کاتێکدا ترامپ بە ڕوونینی ڕایگەیاندووە کە ئیتر مافەکانی مرۆڤ وەک چرایەکی ڕێنوێن با بڵێین ڕاهنما نییە لە بەردەم سیاسەتەکانی بەنسلی وڵاتانی دەرەوە و ئەو بەشەشی ئەو بەشی چاودێری مافەکانی مرۆڤی لە وەزارەتی دەرەوە لاواز کردووە، بۆ ئەبێ دڵمان بەوە خۆش بێ، ئایا ئەگەری ئەوە هەیە کە بەڕای ئێوە ئەمە بێتە هۆی پشتگیریەکی ڕاستەقینەی دەسەڵات لە ئەمریکادا لە چالاکانی مافەکانی مرۆڤ و گوشارخستن بە تایبەت لەو پەیوەندیەدا، یا نا ئەگەر ئەمریکا و ئێران لە بواری سەربازیەکەوە و کێشەکانی ناوچەکە بێکۆڕێ بکەون ئیتەمە نگەیانیە بۆ ئەمریکانی و ئەمالەن ئێران دەتوانێت وەک زۆر وڵاتی هاوپەیمانی تری ئەمریکا بەردەوام بێ لە پێشێلکردنی مافەکانی مرۆڤ. دکتۆر ئازاد
با من باسەکە لە دوولایەن و بۆ جەناب کەمەوەیکی ئەوەی کە من پێم وابێت چ لە نێوخۆی ئێراندا و چ لە نێو وڵاتی یەکگرتوەکانی ئەمریکادا بۆ چوونەکان سەبارەت بە مەسەلە بۆ چوونێکی یەکلایەن نییە. ئەگەر چاوی دێ بکەین لە وڵاتی یەکگرتوەکانی ئەمریکایە ئێستا ناکۆچیەک لە بینی سیاسەتی وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا و هەروەها لەگەڵ کۆشکی سپیدایە. ئاگای ترامپ زۆر راازی نەبووە لەو ڕۆژەنابیش شارەتە ئامازەت پێکرد، زۆر راازی نەبووە لەو شاید بۆ چوونەی یا ئەو گزارشەی کە وەزارەت دەرەوە سەبارەت بە پەیبەندیەکانی ئێران بە گرێبەستی وزەی ئاتۆمی بوویەتی، هەروە کە چاوی دێ بکەین دوێنێ کە سەرۆک ترامپ بەڕاستکاوی ڕایگەیاند کە من دەوێستم تا سێ مانگی کە و دەزانم کە کۆماری ئیسلامی لەو ئاسەیدا نییە کە بتوانێت ئەو پێبەندیی خۆی ئیدامە بات. لەبەرەوە عرسەکەم لە نێو وڵاتی یەکگرتوەکانی ئەمریکایشدا بۆ چوونەکان سەبارەت بە شێوەی هەڵسوکەوت لەگەڵ ئێراندا یەک شێواز نییە، یعنی هەموویان لەسەر شاید داسەپاندنی ئەو سزانە بە شێوەی تهدیدی هەڕەشەی سەربازی تاکیدیان نییە و دەڵێن کە دەبێت هەمووی ئاستەکان، یعنی هەم دەباری سیاسی و هەم لەباری ئابووری و دەبێت و گەمارۆ بخێتە سەر واروا گەچاوی دێ بکەین 18 کۆمپانیا و کەسایەتی سوپای پاسداران ئەمانە لە ئاستێکدا چوونەتە ژێر ئەم گەمارۆ. باسی مافەکانی مرۆڤ و هەروەها من شێوازی نێوخۆی ئێران دەبێت چاوی دێ بکەین، هەرچەند من بۆ خۆم بۆ چوونمەوەیە کە هەر باڵێک لە نێو ئێراندا، هەمووی باڵەکان لە نێو ئێراندا پلانی سەرەکیان پاراستنی کۆماری ئیسلامیە، پاراستنی ئەو سیاسەتی سادرکردنی ئایدۆلۆژی کۆماری ئیسلامی بە هەریمەکان. بەڵام من پێم وابێت ئێستا ناکۆچیەک لە نێوانی باڵەکان لە نێو کۆماری اسلامیدا هەیە. ئەو باڵی کە ئاغای روحانی و ئەو گروپی کە لەگەڵ ئاغای روحانیدان بە شێوازێکی زۆر پایبەندی خۆیان بەو گرێبەستی وزەی ئاتۆمی نیشانداوە. بەڵام دەبینین کە سوپای پاسدارانی ئێران تهدیدەکان و هێرشەکانی خۆی بۆ سەر هەریمەکە پتەوتر دەکات. دەیەوێت لە داهاتووی سوریە نەخشی خۆی ببێت، دەیەوێت لە داهاتووی هەریمەکەدا بتوانێت نەخشێکی سەرەکی ببێت. ئەروابینین لە لوبنانە لە چێبەرچێ لەگەڵ ئیسرائیلدا ئەم کارێکی ئێستا کراوە. من پێم وابێ بەشێکی زۆر لەو گەمارۆ دەتوانێت هان بات باڵەکانی نێو کۆماری ئیسلامی لەگەڵ یەکدا لە چێبەرکێیەکی سەرەکیدا قەرار بگرن و بەشێک لەوانە کە لە داهاتوودا دەتوانێت وڵاتی گرتوەکانی ئەمریکا لە سەری مانۆر بات ئەو ناکۆکیانەیە کە پاش ئەو مەسەلەی گەمارۆ دێتە ئاراوە. بەشێکی زۆر دەتوانێت مەسەلەی پێشەلکردنی مافی مرۆڤ من پێم وابێت لە شەڕ و چێبەرکێی نێوانی ئەم لایەنانەدا قەتعەن ناڕەزایەتی قەتعەن مەسایلی ئابووری لە نێو ئێراندا دەچێتە ئاستێک کە دەتوانێت ببێتە هۆیەکی سەرەکی بۆ پەرەسەندنی ناڕەزایەتی لە نێو خەڵدا و پەرەسەندنی بەشێکی زۆر لە خۆپیشاندان و هەروەها ئێعترازاتی نێوخۆی ئێران لەو کاتەدایە کە من پێم وابێت سیاسەتی ئەمریکا دەچێتە ئەو ئاستۆ کە خۆی بخاتە پاڵپشتی ئەو مۆزوعەوە. دەبێت ئاماژە بۆ بکەم ساڵی 2008 لە تێکەڵچوونەکانی ئەو بزوتنەوەی کە پێیان دەڵێت بزوتنەوەی سەوز ئێراندا دەقیقەن ئەو خاڵە سەرەکیەی کە وڵاتی یەکگرتووەکانی ئەمریکا نەیتوانی خەڵکی دەوەر بگری ئەوە بووکە نەیتوانی بۆ پشتبەستن بەو گەمارۆی سیاسی و ئابوریە کە دژ بە ئێراندای نابوو نەیتوانی لە مافی مرۆڤ لە ئێراندا پشتگیری بکات. و من پێم وابێ ئەمجار پێشبینیە کە ئەکرێت ئەوەیەکە ئەم گەمارۆ و هەروەها ناکۆچی نێوانی ئەو لایەنانە دەبێتە هۆی ئەوەی کە ناڕەزایەتی لە ئێراندا زیاتر ببێت پەرەستێنێت و لێرایەکە وڵاتی یەکگرتووەکانی ئەمریکا بە پشتبەستن بەم گەمارۆ دەتوانێت لایەنگری خۆی لە بزوتنەوەی خەڵی دەرببڕێت.
کاکاوڕێ، بە نسبەتی ئەوەی کە ڕێککەوتنی ناوەکی چەند دەتوانێت لە کاریگەری ئەم گەمارۆ نوێیانەدا بکرێتە مەترسیەوە هەم لەلایەن ئەمریکاوە با بڵێین بیانیەک دروست بێت یا بەڕاستی شتێک بدۆزرێتەوە و ترامپی وەک وتوویەتی ڕەنگە 90 ڕۆژی داهاتوو کە دیارە هەر سێ مانگ ڕایە دەبێت چاودێری بکرێت و ڕپۆرت بدرێ، ڕەنگە ئەمریکا ئامادە نەبێت پابەندی ئێران تایید بکات. لەو لاشەوە دەکوترێت هەندێک لە ئەوانەی کە وەک لایەنی تۆندڕە و ئیفراتی ئێران دەناسرێن حەزەکەن بە شێوەیەک با بڵین ڕێککەوتنی ناوەکی لاواز بکەن، بەرژەوەندیان ڕەنگە لەوەدایە بەهۆی ئەو بازاڕەکە بۆیان دروستە بێ، ئەو بازاڕە ڕۆشە. ئەم گەمارانە چەند دەتوانێت ئەمانە بە واقع نزیک بکاتەوە و بە گشتی ڕێککەوتنی ناوەکی لە نێوان دوو لایەنەکە تێک بشکێت و ئەمە کۆمەککە بە دەستپێکی با بڵێن شەڕێک جددی لە نێوانی ئەو دوو وڵاتەدا؟
بڵێ، من پێم وایە کە ئاڵای ترامپ لە دەورانی کارکردنی تەبلیغاتی خۆیان بۆی کە باخەڵ بە سەرۆکی ئەمریکا شارەیەکی جالبی کرد بەوەی کە تەوافقنامەی بەرجان خراپترین و بەدترین تەوافقنامەی تاریخی ئەمریکا بووە لەگەڵ ئێران. بۆیە بەرحاڵ ئەم مەسئلەی تەحریمەش ئەکرێ بەرحاڵ بە لحاظی تێۆریک و حتا بە لحاظی محتەواییشەوە جێژەی هەمان تەبلیغات یا تەقریبەن ئێستا تێۆری بێ. بۆیە من پێم وابێ دروستە و کاتە لە ئاستی ئینتخاباتی ئەوانە بوو وە شعارەوە، بەڵام ئێستا تەقریبەن ئێستا لە ئاستی عەمەلیە. بەڵام بیریشمان نەچێت کە غەیر ڕۆحانی تەخچینی دەوڵەتەکەی وە حەتا بەشێکی زۆری ئەوەی کە لە دەورەی دووەمی شاهێنایەوە باحاڵ زەفەرێ بوو یا حەسابکردن بوو لەسەر بەرجام و خەڵکی شەوایە نەزانی باحاڵ وەکو فتوحاتی سەرۆکۆماری غەیر ڕۆحانی ڕەشچاویانەکرد. وێ من پێم وابێ هەر ئەوەشی کە ئەوە بە سانتیمێتری خەلیکن ئەندازەیە گرن کە جمهوری اسلامی ئێران بەرامبەر یا دەوڵەت یا غەیر ڕۆحانی بەرامبەر بە بەرجام شەوێک متەعاهێدە خۆی نیشانە لەوەی کە جمهوری اسلامی ئێران بە هیچ شێوەیەک نایەوێت بچێتە خانەیەکەوە کە بەهانەیەکی وا بەدەست دەوڵەتی ئەمریکا و بدات کە باف حالا توافقه نقص کرد و اصیه که شنیه شرم و دولتی امریکاش یا امریکاش زور بیمیل نیه که جمهوری اسلامی که حیب که وک نفذی برجام خوی بنوانه و من پیم وازه لقولی کردالین امریکا اساسا نمسی ولاتا بنسبت امسی ولاتا و یا هم تحریمانه که خصوصیت سریان دو سری شکاو زره و باشتوین سری پرماج و سری جمهوری اسلامی ایرانه حتی گیشتو به نقطه که الان اما ازانین که جمهوری اسلامی پایبنده با برجامه و بلام اوان نقضی روحی قراردادی برجامیان کرده و امن تموازه اگر برجام به مسابه نیانجی که غفتاو بکن با قطع نبون ارتباط امریکا و کوماری اسلامیش من پیمای جمهوری اسلامی ایران پی پای بنده به بخاطر کمالک مسائل یک لدن نو خویا جگل اوی که با حال چشی یا اوی که لقدیم و پیانوت و بالکاینا و جمهوری اسلامی ایران هر شلا هم ملاحظه خومه یه لسره و پیش موه و کن نظری شخصی خومه و یکا دریجه کشان و تداومی نظامی جمهوری اسلامی ایران تا یستا ما خسلی دیالکتیچی هم دو سه بالا بوله نو خویا بوله بردام تداومی پیا کردو والا مسئله چی تر کلی راهی را چاید که نوی شویه که یا من خزا کم برخال دوستان متوجهی بین اوی شویه که مسائلی حقوقی بشری مسائل جمعشای اجتماعی بجنان لیست محیطی کریکاران همو اوانا مسائلی کن که بنسبت لگل توافق نامه برجام معنا پیا کن با دولتی دوانزه هم و اوانا ندرجه برنامه ترحی توسع برنامه توسعی ششو معه و این پیما براسی رنگه او تأشیده که امریکایی که لفره و که او توافقه حل بوشن زکا و من پیما به تأشیده چی دروز نده هم موافق نده این پیما جمهوری اسلامی ایران سر وای همو تهدیده کنی بس پی پسترانی شوا زور ارعانه با دست به عصر حرکت کن و حتی الان روز آنش خود یا غیر روحانی لذت فرمان مکانی سپای پاسدار آمدنش تو لیراش تک مهمه ایشه و یا ترکیبی که او آقایه نت سرکار چون ترکیبی که غیر روحانی خوی خودی روشتن برای اوی که چون ترکیبی بید دو معنا یا دو تفسیر ایجاد که تفسیری اولیان اوی که آیا مسئله موضع گرتنی امریکا برامبر به ایران و توافق نامکه چون معنی پیاکات با دولتی دوانزه هم و کلی مسئله امنیت و تئوری امنیت و جمهوری اسلامی ایران مسئله دومیش اوه که روحانی بنسبت ام فتحی خویه و کنایه بن فتح و آنه یعنی برجام چون تعامل لگل خلق کات و چون خلچیشی پیس از مندهیه که مسئله اساسی میره گرک ما او بایم که لا چی تریشه و جمهوری اسلامی نیشی ولی خوب که کیپ شرته ولی عرصه جهانی شد بیشرته و که کماکان معتقد با تیزی صدوری انقلابه ولی نظامی ارزشی و ایدئولوژیکی سیستمی جمهوری اسلامی ایرانی شد خصومت و تداومی خصومت لگل امریکا یکی بلا رکن های اساسی ریخستن و اداره کردنی ولازه
زور باشه کاکاوری داویلی برد نکم که حتی که من زور کمه دکتر عزت لکاتی بابلن دوای رکوتنی ناوکی بحثی او بو که اگر چی امریکا توانی تی برکوتنی ناوکی برنامه وزی ناوکی ایران با دروس کردنی چکی ناوکی کنترول کاتو بشویک او گرفته بشویکی اشتی خوازانو با کمترین بابلین بهای ممکن کنترول بکات بلام هیچ برنامه ای که نبو با دوی رکوت نکا و لره او پولا و که کود دست پای پاسان کود دست ایران عملا توانای ایرانی لنوچکا تقویت کرد وگ او شیوی که دلین بوش برنامه با دوی بابلین ولانانی صدام نبو یا لانی کم برنامه که نتوانی باتا پیشوا و بو های ام کش گورانه کسی لیراغ دی بینینو هروها او توانا تایبتا و استثنائیه که ایران لیراغ پیای کردوا پرسیار اوه برای او دولتی ترامپ چی برنامه هیا گما رخصنی سرسپا دیاره هندیک مسئله دروسه که نوخوی ایران در دروی ایران دا هندیک بابلین مترسی و هروها فرصت دخل قینه با امریکا چند با او مترسی و فرصتانه که جێبەجێ کردنی ئەم گەمارۆ نوێیانەی خلقێنێ ئامادێ بۆ ئەوە کە بۆ بەرژەوەندی خۆی یا ئەگەر ڕەنگە دەڵێن بەرژەوەندی خەڵک کەڵکی لێوەر بگرێت.
ئەو مۆزۆەی کە جەناب شاری پێکردوانەوە میوانە کشتان لە چەند جێگە بە جوانی شاری بۆ مۆزۆ کرد، سیاسەتی وڵاتی یەکگرتوەکانی ئەمریکا لە دەورانی ئاغای ئۆبامایە تەغییری ڕەفتار یا شێوکرداری کۆماری ئیسلامی بووە لە نێو هەریمەکەدا، و بەڵام ئەگەر چاوی دێ بکەین لە چوار ساڵی ئەووەڵی سیاسەتی ئاغای بوشی چکۆلەدا یا پرزیدەنت بوشدا لەو کاتەیە تا ڕادەیەک مەسەلەی گۆڕانکاری لە ئێرانە و سیاسەتی گۆڕانی کۆماری ئیسلامی هاتووە ئاراوە. ئێستا بینین لە سیاسەتی هەم دەرەوە و هەم کۆشکی سپی لە زۆر جا زۆر بەڕاشکاوی دەریان بڕی وەکە ئێمە لەو ئاستەی داین کە بیر لەوە دەکەینەوە کە کۆماری ئیسلامی دەبێت تەغییر بکات، دەبێت لابچێت لەو دانیشتنێکی گەورەیە کە بەشێک لە ئۆپۆزیسیۆنی ئێران لە فەرانسا بوویان، بەشێکی زۆر لە سیاسەتوانانی ئەمریکایی بەڕاشکاوی لە گۆڕانکاری لە ئێرانە قسەیان کردووە. و هەروە کە عەرزم کردی گۆڕانکاری لە ئێرانە دەتوانێت وەکو بۆچوونێکی سەربازی چاوی دێ بکرێت کە ڕاستەوخۆ ئەمریکا بێت ڕوودەڕووی هێزی نەظامی ئێران قەرار بگرێت، یا ئەو شێوازەی کە لە نیهایەتدا سیاسەتی ئەمریکا گۆڕانی کۆماری ئیسلامی دەبێت، بەڵام ئالتەرناتیو یا بەدیل بۆ مەسەلە چیە؟ من پێم وابێت لەم کاتەیە ئێشتا هیچ نە بەدیلێک نە ئالتەرناتیوێکیان نییە. بەڵام شێوازی ئەم گەمارۆخستنە دەربڕینی بۆچوونی بەرپرسانی کۆماری ئیسلامی لە ئەمریکا چ لە وەزارەتی دەرەوە چە لە کۆشکی سوی و هۆی سەرەکیە مۆزوع، من باوەڕم بەوەی هەیە کە ئەم گەمارۆ دەتوانێت دەسانێکی ببێت لە وێستانینی سیاسەت های نظامی سوپای پاسداران و کۆماری ئیسلامی لە هەریمەکەدا، هەروە کە ئاماژەی پێکراوە لە بەندی ئەووەڵی ئەو گەمارە بەوەی شارەکراوە کە ئەنجومان ئەو ئەندامانی ئەنجومەنی نوێنەرایەتی ئەمریکا باوەڕیان بەوە هەیە کە ئێران پابەند نەبووە بە ڕۆحی ئەو بەرجام یا ڕۆحی ئەو گرێبەستی وەزەی ئەتۆمی بەهۆی ئەوەی کە لیویە هاتووە و هەروەها شۆرای ئەمنیەتی نەتەوەیە گرتوەکانی سایکی دیار کردووە کە ئێران ناتوانێت سیاسەتی موشەکی ببێت، بەتایبەت موشەکایەکە دوورهاوێژن و دەتوانێت لە هەریمەکەی مشکل دروست بکات. ئەمە یعنی ئەگەر وڵاتی گرتوەکانی ئەمریکا بتوانێت باڵی نظامی ئێران کە سوپای پاسدارانە کە توندوتیژی لە هەریمەکەدا دەچێت لە پێشەوە، ئەگەر بتوانێت بەریان بگرێت لە لایکی کە ئەم بە جۆرێک دەتوانێت کۆماری ئیسلامی بەرەو زعیفکردندا لە هەریمەکەدا بێت. و من پێم وابێت ناکۆچی لە نێوانی ئەمانیشە ئەمریکا پی خۆشەکە ناکۆچی لە نێو ئێراندا بە زعیفکردنی هێزی نظامی ببینێت، و من پێم وابێ هێزی نظامی لە ئێرانە بۆ بەتایبەت سوپای پاسداران تەنیا لە ئاستی نەزامیدا نییە، وەکو ئۆختاپوسێکی گەورەی اقتصادی لێ هاتووە، هەمووی شوناتی سیاسی و اقتصادی ئێرانیشی لە ئاستۆدایە. من باوەڕم بەوە هەیە کە ئیدامەی سیاسەتی تەغییر و کرداری کۆماری ئیسلامی ئەگەر ئەم گەمارۆ بە جوانی بچێتە پێشەوە، ئەگەر سیاسەتەکانی ئاغای ترامپ بە جوانی بچێتە پێشەوە، نەهایەتەن گۆڕانکاریەکی زۆر زۆر گەورە ئێمە دەبێت نێو کۆماری ئیسلامیدا ببینین، دەبێت چاوەڕێ بین لە شەژمانی ئایندا بەکوێ دەگات.
بەڵێ کاک هاوڕێ، تەنیا کەمتر لە 1:45 سانیمان ماوە. ئەگەر بە کورتی ڕێز سەرۆکۆماری ئەمریکا دوای چاوپێکەوتن لەگەڵ سەعاد حەریریدا سەرۆکوەزیری لوبنان دەڵێت ئێمە بۆ لوبنان بەرنامەمان هەیە لە 24 ساعتی داهاتە ڕای دەگەینین، چی دەکەین؟ ئەمە یانی ڕەنگە هەڕەشەیە بۆ سەر حیزب الله. پێت وایە ترامپ بتوانێت لەو لە یۆی شۆکوشە خاسە سوپای پاسداران؟
بله، لای امریکا سپای پاسداران و حزب الله هیچ فرقی نیه به یکو، و سپای و حزب الله شی پی دسته چیلی سپای پاسداران دسته چیلی چی پچوک دسته چیلی که سر شد روسا کند سوری اوانه به من تیمازه. اگر او تحریمانه بتوانت سپای پاسداران تضعیف که ویلی بکا که خوین دماریان نمینید، من تیمازه هدفی خۆی پێکاوە
زۆر،
بەڵام نابێت ئەوەش پەرامۆش بکەین کە ئەو تەحریمانە ئەکرێ ممکنە ببێ بە باعثی وحدەتی دەوڵەتی دێتفەنگی ئاغای ڕۆحانی لگال توفنگ دارانی سپای پاس دارانه.
زور سپاس دکم. زور
زور سپاس.
سپاس دانه کم دکتر آزادی مرادیان لکولر لکالیفرنیا و کاکاوری یوسفی نوسر و جمال لحریم کردستان از زنگیشتین کوتایی برنامه روانگا.